Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Utorak, 28. jul, u vestima dana. U kabinetu Borisa Tadića nam nije potvrđeno da je dobijena dokumentacija od Mesića o pretnji duvanske mafije predsjedniku Srbije. Hrvatski predsjednik Mesić: Tadiću nisam predao dokumentaciju, već sam ga usmeno u Sofiji upoznao sa istragom protiv grupe mafijaša. Radnici Niteksa i građevinara blokirali centar Niša. Radnici Beogradskog Ikarbusa ispred Ministarstva za rad. Američki ministar odbrane Gates u iznenadnoj poseti Iraku. U Srbiji sutra delimično oblačno do 33 stepena, u Beogradu oko 31. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti više o tome ko je kome dao i tražio dokumentaciju o duvanskoj mafiji i ugrožavanju bezbednosti predsjednika Srbije, novinar Hrvatskog Globusa Goran Malić.
Nije baš istina da je predsjednik Mesić dao dokumentaciju predsjedniku Tadiću, nego je predsjednik Tadić tražio tu dokumentaciju od hrvatskih vlasti.
U Budvi se već godinama nadmeću teatar i kafanska muzika. Hoće li se ponoviti prošla godina kada je, prisjeća se glumica Anita Mančić, njen Hamlet začutao pred Erom Ojdanićem?
Pred sam kraj se uključuje Era Ojdanić koji ugrožavao mog Hamleta i sam kraj predstave zvučao, bi trebalo da zvuči ja mrem, ti živiš, ostalo je čutanje i ja sam iskoristila taj moment da kažem ja mrem, on živi, on je učutao. Ne, učutala sam ja.
To be or not to be, that is the question. But it is no good to suffer the slate to Aaron's outrageous fortune, to take arms against the sea of troubles.
Najpred pregled dnevnih informacija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U kabinetu predsjednika Srbije Borisa Tadića nije nam potvrđeno da je tačna informacija preneta u Blicu u intervju Ratka Kneževića, bivšeg crnogorskog zvaničnika, da je od predsjednika Hrvatske Stjepana Mesića dobijena svojevremeno u Sofiji dokumentacija o pretnji duvanske mafije predsjedniku Srbije zbog hapšenja osumnjičenih za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića. Jasmina Stojanov, šef pres službe u kabinetu predsjednika Srbije, pred sam početak emisije rekla nam je da
nema komentar na izjavu gospodina Kneževića u Blicu.
Da li je predsjednik Tadić primio nekakvu dokumentaciju od predsjednika Mesića u vezi sa tim da
preklužba predsjednika nema te informacije?
Za vreme današnje posete Vukovaru, hrvatski predsjednik Stjepan Mesić je rekao o tome šta se dogodilo u Sofiji. Nisam doneo dokumente, nego sam ga samo upoznao s jednom grupom kriminalaca mafijaša koji su bili zahvaćeni istragom u Hrvatskom i rekao predsjedniku Srbije Borisu Tadiću da bi bilo dobro da se uključe i njihove službe u istragu, rekao je Mesić. Bezbednost predsjednika Srbije već izvesno vreme je na veoma visokom nivou, izjavio je ministar vojske Dragan Šutanovac. On je, komentarišući današnju informaciju objavljenu u dnevniku Blic, izjavio da predsjednika neposredno obezbeđuje vojska, ali da su u taj posao uključeni čitavi timovi ljudi i da nakon tih informacija bezbednost nije dodatno pojačavana.
Sve što mogu da kažem, to je da službe koje se bave bezbednošću štićenih ličnosti i naravno predsjednik Republike rade svoj posao u skladu sa zakonom, s maksimalnom pažnjom, imajući u vidu da živimo u vremenu koje je još uvijek teško i sa nasljeđem koje je još teže. Konkretne podatke, nažalost, ja ne mogu da vam kažem i ne mislim da je ovo moment da o tome ja razgovaram.
A da li mu je život ugrožen?
Pa pretpostavljam da je svima nama život ugrožen na određeni način, ali da li je život ugrožen na način na koji je to opisano u Blicu, ne mogu da potvrdim.
Ministar Dragan Šutanovac. Istraga protiv Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, osumnjičenog za organizovanje ubistva hrvatskog novinara Ive Pukanića, još uvijek je u toku i ne zna se kada će biti podignuta optužnica, prenosi agencija Beta izvoru specijalnom tužilaštvu. Vrhovni sud Srbije juče je produžio Jociću pritvor za još 2 mjeseca zbog težine krivičnog dela za koje je predviđena kazna zatvora i do 40 godina. U specijalnom sudu u Beogradu danas je završeno pripremno ročište za trajno oduzimanje placa u Šilerovoj ulici u Zemunu porodicama vođa zemunskog klana. Glavna rasprava je zakazana za 22. septembar. Zoran Glavonjić.
Na početku glavne rasprave biće saslušan Zlatko Jurak, otac Tatjane Spasojević, supruge ubijenog vođe zemunskog klana Dušana Spasojevića, koji će biti ispitivan povodom svojih tvrdnji da je ćerki dao novac za zakup placa u Šilerovoj ulici u Zemunu. Jurak tvrdi da o tome posjeduje dokaze sa bankovnih računa iz Nemačke. Vrednost spornog placa od 24 ara u Šilerovoj ulici procenjuje se na oko 1 milion evra, a velelepna kuća na tom prostoru srušena je u policijskoj akciji Sablja. Udovice Dušana Spasojevića i Mileta Lukovića, vođa zemunskog klana koji su ubijeni u policijskoj akciji u Meljaku nakon atentata na srpskog premijera Zorana Đinđića, pred sudom su izjavile da nisu znale čime se njihovi muževi bave. Krivični postupak protiv Spasojevića i Lukovića nije vođen, ali na suđenju pripadnicima zemunskog klana utvrđeno da su najveći deo novca zaradili od otmica biznismena Milije Babovića, Miroslava Miškovića, Vuka Bajruševića i Suvada Musića.
U Nižu su radnici Niteksa i građevinara koji štrajkuju tražeći zaostale isplate i povezivanje staža danas blokirali centar grada. Predsednik štrajkačkog odbora građevinara Nebojša Jovanović:
čekamo neko rešenje da sprečimo radikalizaciju koja vidi se da je neminovna,
kaže Nebojša Jovanović šire u drugom delu emisije. Oko 300 radnika Beogradske fabrike autobusa Ikarbus protestovali su ispred Agencije za privatizaciju, tražeći isplatu 4 zaostale zarade i uplatu doprinosa. Predsednik štrajkačkog odbora Velimir Gligorić rekao je novinarima da su štrajkačima na sastanku u agenciji rekli da će 17. avgusta doći u vanrednu kontrolu poslovanja ove firme. U Agenciji za privatizaciju su naveli da pre isteka zakonskog roka da ruski Autodetal ispuni obaveze iz ugovora ne mogu ništa da preduzmu. Radnici Ikarbusa protest su nastavili ispred zgrada Ministarstva rada i socijalne politike Srbije. Skupština Srbije nastavila je danas rad raspravom o pojedinostima o predlogu zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, na koji je podneto oko 170 amandmana. Predsednik Srbije Boris Tadić boravi u zvaničoj poseti Jermeniji, gde će se sastati sa najvišim zvaničicima. Američki ministar odbrane Robert Gates doputovao je jutros u iznenadnu posetu Iraku. Cilj posete je da pokuša da uveri iračke etničke zajednice da reše konflikte preameričkog povlačenja 2011. Američki izaslanik za Bliski istok George Mitchell razgovarao je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tu je deo napora SAD da postakne posustale izraelsko-palestinske mirovne pregovore. Osmorica pripadnika osiguranja jedne banke ubijene su jutros u oružanoj pljački banke u centru Bagdada, saopštila je iračka policija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom tvrdnje Ratka Kneževića, kontroverznog bivšeg Đukanovićeg insajdera u intervjuu u dnevniku Blic, da postoje ozbiljne indicije da je hrvatski predsjednik Mesić nedavno u Sofiji srpskom predsjedniku Tadiću predao materijale u vezi sa ugroženošću predsjednika Srbije, do kojih se došlo u istrazi ubistva Ive Pukanića i Nike Franjića, novinar nedeljnika Vreme Miloš Vasić za naš program kaže:
informacije koje potiču od Ratka Kneževića u principu treba uzeti sa jednom izvesnom rezervom, jer jednostavno čovjeku je takva biografija i karijera dosadašnja. Ja mu lično ne verujem ništa sve dok ne vidim nekakve druge dokaze, a priča o ugroženosti Borisa Tadića mi se javlja kao čista manipulacija i pokušaj Ratka Kneževića da se ugura i potvrdi svoj čuveni značaj u belosvetskoj politici. Ništa od toga što on ispriča o švercu cigareta nije bilo nepoznato ranije. Lično mislim da je optužnica protiv ove naše duvanske mafije veoma tanka i da to neće jednostavno moći. Svi znamo da šverc cigareta bio državni posao u to vreme. Svi su se ugrađivali, i Jovica Stanišić, što nam sad otkriva Ratko Krežević, sve to bilo poznato i ranije. Jednostavno, ta stvar više nije ona stvar iz tog vremena. Zoran Đinđić i Bože Đelić su još 2001. vratili kompletan promet cigareta u Srbiji u legalne okvire i ne vidimo više ono nikakvog razloga da sad Boris Tadić ili ne znam neko drugi ima neprilike zbog cigareta.
Rekao nam je Miloš Vasić, novinar nedeljnika Vreme. Vi ste u vestima čuli da je hrvatski predsjednik Stjepan Mesić rekao da je o slučaju Pukanić i istrazi o mafijaškoj grupi razgovarao sa predsjednikom Srbije Tadićem svojevremeno u Sofiji i sugerisao mu da bi službe dve države trebalo da sarađuju u istrazi. Šta je još saznao u Hrvatskoj, prenosi naš izveštač Goran Vežić.
Novinar Globusa Gordan Malić, dobar poznavatelj organiziranog kriminala, misli da je Kneževićeva tvrdnja da je Mesić upozorio Tadića na mogućnost atentata pogrešno shvaćena verzija jednog njegova članka, nekih izjava za beogradske medije i njegova razgovora sa Kneževićem.
Nije baš istina da je predsjednik Mesić dao dokumentaciju predsjedniku Tadiću, nego je predsjednik Tadić tražio tu dokumentaciju od hrvatskih vlasti i tu je poruku zapravo dao predsjedniku Mesiću na sastanku koji se vodi u Sofiji tijekom energetskog samita. Nije se radilo o dokumentaciji koja dokazuje da se planira atentat na predsjednika Tadića, nego je predsjednik Tadić prema mojim izvorima izrazio zabrinutost zbog jačanja podzemlja u Srbiji i to onog dijela podzemlja koje je predvodio Joca Amsterdam. Dakle, postoje neka bojazan i od retorzije tog dijela podzemlja.
Dakle, prema Maliću nije Mesić upozorio Tadića, nego je Tadić izrazio bojazan, a Mesić mu je pomogao da uđe u obračun s dijelom podzemlja od kojeg je strahovao. Gordan Malić.
I mislim da je zapravo to bio taj sastanak u Sofiji bio ključan za uhićenje Joce Amsterdama. Dakle, dokumentaciju koja potvrđuje Amsterdamu umiješanost u likvidacije tražio Tadić, predsjednik Mesić je samo, ja bih rekao, sa oduševljenjem prenio tu poruku vladi i resornim ministrima i dokumentacija je proslijeđena u roku od nekoliko dana, a dalje znamo što se događa.
Dalje je uhapšen Sreten Jocić, zvani Joc Amsterdam, kojeg se sumnjiči za umiješanost u atentat na izdavača zagrebačkog tjednika Nacional Ivu Pukanića, u kojem je poginuo i šef marketinga te kuće Niko Franjić. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Trinaest minuta emisije, podsjećamo na neke od vesti dana. Radnici Niteksa i građevinara blokirali centar Niša, radnici Beogradskog Ikarbusa ispred Ministarstva za rad. Američki ministar odbrane Gates u iznenadnoj poseti Iraku. U Srbiji sutra delimično oblačno do 33 stepena, u Beogradu oko 31.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je realno očekivanje srpskih vlasti da Ratko Mladić neće moći još dugo da bude na slobodi? Podsećamo, juče je koordinator tima za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić rekao da su u akciji potrage za Mladićem i Hadžićem uključene i srpske i strane službe. Ministar vojske Dragan Šutanovac rekao je našem radiju da nema saznanja na koji način strane obaveštajne službe učestvuju u potrazi za bilo kojim od haških optuženika.
Ono što je činjenica, to je da naše agencije učestvuju prema akcijnom planu u akcijnom timu i da mi pružamo asistenciju službama koje to rade. Podsećam da oba haška optuženika su civili, znači da nisu u nadležnosti vojnih službi, već u nadležnosti civilnih, a mi u odnosu na to da jedan od njih bio vojno lice dajemo adekvatnu pomoć, ali nismo nosioci tog posla.
Predrag Petrović iz Centra za civilno-vojne odnose kaže da postoji nekoliko vidova saradnje među tajnim službama.
Jedno od njih je i da strane službe deluju na domaćem terenu i njima se dozvoljava čak da prikupljaju te takozvane sirove podatke na domaćem terenu. E sad, što se tiče samog Rasima Ljajića, on je tu prosto nedorečen, odnosno protivrečan. Prvo je rekao od strane službe ne rade tu, ali dostavljaju informacije o situaciji u Srbiji. Prosto je nevjerovatno da neko ko ne radi u Srbiji, ko ne prikuplja podatke, dostavlja te iste podatke našim službama. Onda, što se tiče njegove izjave o tome da će Ratko Mladić biti uskoro uhapšen, i u ranijim prilikama su zvaničnici izjavljivali da će uskoro biti uhapšen Ratko Mladić, pa se to nije dešavalo. Tako da i jedino na osnovu toga ja mogu da protumačim tu izjavu da je to više stvar želje i političkog stava Rasima Ljajića nego neke verovatnoće.
Predrag Petrović iz Centra za civilno-vojne odnose kaže da postoji nekoliko vidova saradnje među tajnim službama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Nišu radnici Niteksa posle jučerašnjeg dramatičnog dana, kada je bilo i tuče, nastavljaju sa štrajkom, javlja Dušica Nestorović.
Oko 1000 radnika građevinara i Niteksa radikalizovali su danas svoje proteste tako što su građevinci blokirali trenutno najprometniju ulicu u centru Niša. Dok su tekstilci prvo blokirali ulaz fabrike ne dozvoljavajući rukovodstvu da uđe u nju, potom su obustavili saobraćaj u ulici pored fabrike. predsjednik štrajkačkog odbora građevinara Nebojša Jovanović.
Od jutra su znači radnici građevinara nezadovoljni nerešavanjem problema oko povezivanja radnog staža. Blokirali su centar grada, odnosno raskrsnicu kod Margera. Delegacija štrajkačkog odbora je već kod gradonačelnika. Čekamo neko rešenje da sprečimo radikalizaciju koja vidi se da je neminovna.
Radnici građevinara i Niteksa štrajkuju mesecima tražeći više mesečne neisplaćene zarade i povezivanje radnog staža. Oni su u nekoliko navrata blokirali sedište PIO fonda u Nišu i gradsku upravu. Predsjednik samostalnog sindikata Niteksa Zoran Tošić najavio je da bi radnici te fabrike mogli da preuzmu iste korake kao i zaposleni u Renault, koji su zapretili da će fabriku dići u vazduh.
Pa ja se pitam da li treba da kažem upozorenje kao što su radnici Renaulta iskazali upozorenje poslodavcu, radnici i to traže, pa neka se neko zapita da li je to rešenje za izraz krize, po nama nije.
Situacija u Niteksu juče eskalirala tučom između članova Asocijacije samostalnih i nezavisnih sindikata i većinskog samostalnog sindikata. Članovi samostalnog sindikata upali su u prostorije SNS nakon što su oni postigli sporazum sa većinskim vlasnikom bankarom Đorđem Nicovićem da se sljedećeg mjeseca zaposlenima isplate tri lična dohotka i da se septembra pokrene proizvodnja. Nezadovoljni radnici lomili su stolice i stolove zahtevajući isplatu svih zaostalih zarada, a potom su blokirali ulaz fabrike i nisu dozvoljavali da u nju uđe poslovodstvo.
9 mjeseci smo mi na ulicama i više ne možemo ovako.
Mi tražimo samo naše, mi tražimo da se radi i za taj naš rad da nam se plati.
Mi ste izgubili sve dosta. Znači ako mi ne možemo da radimo, ne može da radi ni rukovodstvo. Očigledno je da njima dobro.
Obe ove firme, čiji radnici već više od 2 sedmice organizuju svakodnevne protestne šetnje niškim ulicama, kupila je Irva korporacija, čiji je većinski vlasnik bankar Đorđe Nicović. Agencija za privatizaciju poništila je privatizaciju građevinara zbog neispunjenih uslova na koje se Irva korporacija obavezala prilikom kupovine te fabrike. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Dušica Nestorović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sudbina zakona o informisanju, o kome bi poslanici Skupštine Srbije trebalo da se izjasne u petak, još uvek je neizvesna, a sve su glasnije i procene da bi vlada zbog ovog zakona mogla da bude dovedena u pitanje. Naime, iako tvrde da nema političkih uslovljavanja, poslanici G17 plus bi, prema nezvaničnim informacijama, mogli da uskrate podršku za preostala 23 zakona ukoliko akt o informisanju ne bude usvojen. Podsećamo, socijalisti su najavili da će pri glasanju biti uzdržani jer ne žele da se, kako kažu, vraćaju u prošlost i vezuju za zakon koji se u delu javnosti tumači kao restriktivan. Njegovi koalicioni partneri iz PUPS-a još se nisu izjasnili. Na izglasavanje zakona o informisanju značilo bi da vladajuća koalicija nema većinu, što bi moglo imati ozbiljne posljedice, smatra Srećko Mihajlović iz Centra za proučavanje alternativa. On međutim navodi da je pitanje da li takav scenario i kome odgovara.
Unutar vladajuće koalicije izbori odgovaraju onoj stranci ili onim strankama koje procenjuju da bi u nekoj novoj konstelaciji odnosa u nekoj novoj koaliciji imali više moći nego što imaju sada, kao i onim strankama koje procenjuju da postepeno gube podršku birača i da im to može da se osveti i da je onda najekonomičnije taj trend prekinuti, odnosno uzeti još šta se može uzeti u trenutku dok pad nije postao izraziti.
Suzana Grubješić iz G17 plus juče odlučno je demantovala da je zakon o informisanju postao oruđe političkih uslovljavanja.
To su zaista spekulacije da je G17 plus na bilo koji način uslovljavao ili još drastičnije rečeno ucenjivao bilo koga u koaliciji. To nismo nikada radili, pa nećemo ni ovaj put.
Ipak Srećko Mihajlović je uveren da se ovih dana iza zatvorenih vrata odvija ozbiljna stranačka trgovina od čijih će rezultata zavisiti opstanak vlade.
motivi za takvu vrstu trgovine su jasni i oni su karakteristični za partijsku državu gdje partije imaju moć koliko u nas inače imaju. Ovdje je zakon o informisanju koji je jedna veoma važna stvar gurnut u drugi plan i faktički se više i ne radi o njemu, već o međustranačkoj trgovini gdje su u igri pad vlade i novi izbori.
Srećko Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki sekretar odbrane Robert Gates nastavio je posetu Iraku gdje planira da se sretne sa najvišim zvaničnicima ove zemlje. Glavna tema razgovora je povlačenje američkih trupa iz Iraka, prenosi Biljana Jovičević.
Američki sekretar odbrane Robert Gates tokom dvodnevne posjete Iraku osim sa američkim vojnicima u toj zemlji razgovarat će i sa premijerom Nurijem al-Malikijem te ministrom odbrane Abdelom Kaderom Jasimom. Na dnevnom redu su bezbjednosna pitanja u svjetlu povlačenja američkih trupa krajem 2011. Washington želi biti siguran da će iračka vojska biti u stanju da preuzme punu kontrolu u toj zemlji za 2 godine. Američke su se trupe povukle iz urbanih cjelina u Iraku krajem prošlog mjeseca. U sklopu toga je i nada zvaničnog Bagdada da će od Amerike uspjeti da dobiju F-16 bombardere koji bi značajno podigli sposobnost iračke vojske da kontrolišu prijetnje u svojoj zemlji. Irački zvaničnici su prethodno rekli da će naručiti što je više moguće od planiranih 96 bombardera do 2020. godine. Te potencijalne prodaje američke vojske Iraku mogu iznositi oko 9 milijardi dolara nakon povlačenja. Prodaja bi uključivala i tenkove, vojne helikoptere i drugo teško naoružanje. I to je samo prvi dio plana posjete Gatesa Iraku. Drugi se odnosi na planiranu posjetu američkog ministra odbrane sjeverno-iračkoj oblasti Kurdistan, gdje su za vikend održani regionalni izbori. Washington je zabrinut zbog tenzija između vlastite autonomne oblasti Sjeverni Kurdistan i arapskog vođstva u Bagdadu, naročito oko nesporazuma zbog nafte. Kurdske regionalne vlasti polažu pravo na naftom bogato područje oko Kirkuka, multietničkog grada, kojeg mnogi Kurdi doživljavaju kao njihovu prirodnu prijestonicu. U tom regionu u posljednje se vrijeme značajno porasle tenzije između različitih etničkih grupacija. Washington je zabrinut da bi porast tenzija u Iraku krhki mir učinio još ranjivijim. Ukoliko se ne dođe do većeg napretka i poboljšanja odnosa, to jest prevazilaženja razlika između krhke koalicije koja vodi Irak, ta zemlja neće biti spremna da izdrži američko povlačenje za 2 godine. Gatesova posjeta je druga na najvišem nivou od kada su američke trupe prestale da kontrolišu iračke gradove 30. juna. Prije Gatesa Irak je 4. jula posjetio američki potpredsjednik Joseph Biden. Podsjetimo, Gates je u ponedjeljak posjetio Izrael i Jordan, odakle je uputio poruku u Iranu da će, ukoliko do početka jeseni ne pristanu na pregovore o spornom nuklearnom programu, Sjedinjene Države uvesti Teheranu još strožije sankcije.
Večeras će Grad teatar u Budvi prikazati prvu od svoje 2 ovogodišnje koprodukcije, no da je festival ne samo u financijskim, već i organizacionim problemima, govore i okolnosti u kojima se premijera priprema. Zbog buke koja agresivno potiskuje pozorište sve dalje od scene od mora, glumica Anita Mančić čak pomišlja da predstavu prekine i podsjeća da je samo u Budvi bilo moguće da se sukobe Hamlet i Era Ojdanić. Jasna Vukićević.
Prva od 2 premijere koja će se večeras igrati u Gradu teatru nastala je po tekstu Rasprava Pierre Marivoa u režiji Rumuna Aleksandra Darijea. Da je Budanski festival daleko od nekadašnjeg sjaja govore i neuslovi u kojima je predstava pripremana. Umjesto na starogradskim ili scenama na plaži po kojima je Budanski festival bio poznat, Rasprava se igra na betonu školskog dvorišta, no ipak ne dovoljno daleko od buke. Direktor Jugoslavenskog dramskog pozorišta Branko Cvejić.
Vi vidite da ne samo mi, nego svi, kao prošle godine Pandurova predstava, svi beže od muzike, beže od kafića, ali onda se pojavi na brdu neka nova diskoteka, ne znam ko pamti ovdje u čuvenu Komotnicu koja je bila ko američka 6. flota, ako se sjećate. To je tu, ali to su stajine koje, za kojima, moramo da računamo.
Rasprava se vodi u režiji Aleksandra Darijea.
I'm really very happy to be here in spite of all difficulties that are implicated when you want to present something in open air.
Vrlo mi je drago da sam ovde i da radimo ovde, uprko svim poteškoćama koje produkcija na otvorenom sama po sebi nosi.
Especially a production like this.
Naročito na ovakvoj vrsti predstave koju mi sada radimo, koja se zasniva u stvari na vrlo nežnim, puno detalja, emocijama i
hopefully will not be lost in
za koje se nadamo da se neće izgubiti u okolini, odnosno na otvorenom prostoru u kojem je igramo.
Glumica Anita Mančić kaže da je zbog uslova u kojima se premijera treba odigrati dolazi da prekine predstavu i podsjeća na sukob Hamleta i Ere Ojdanića u Budvi.
Pošto smo prošle godine igrajući Cirkus istorije ovde isto imali jednu vrlo interesantnu situaciju koja je meni jako fino legla na repliku koju inače izgovara Hamlet. Dok smo igrali predstavu, pred sam kraj se uključio Era Ojdanić koji ugrožavao mog Hamleta i sam kraj predstave zvučao, bi trebalo da zvuči ja mrem, ti živiš, ostalo je ćutanje i ja sam iskoristila taj moment da kažem ja mrem, on živi, tako da nekako... On je ućutao. Ne, ućutala sam ja. Ja ne bih voljela da prosto ni kao Karolina Neuber, ani mi prošle godine ućutimo nekom takvom napadu na sve nas i uopšte takvoj vrsti agresije. Zato sam i rekla da mi je užasno drago što uprko svemu opstaje, a ja ću vrlo rado odigrati Karolinu Neuber ukoliko budem čula nešto, zaustavit ću predstavu, odradit ću monolog, ali nažalost ti ljudi kojima bi trebala se obratim nisu tu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Poslušajte kako bi mogao da zvuči miks Hamleta i Ere Ojdanića.
To be or not to be, that is the question. When it is no to
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. U kabinetu Borisa Tadića nam nije potvrđeno da je dobijena dokumentacija od Mesića o pretnji duvanske mafije predsjedniku Srbije. Hrvatski predsjednik Mesić: Tadiću nisam predao dokumentaciju, već sam ga u Sofiji upoznao sa istragom protiv grupe mafijaša. Radnici Niteksa i građevinara blokirali centar Niša, radnici Beogradskog Ikarbusa ispred Ministarstva za rad. Američki ministar odbrane Gates u iznenadnoj poseti Iraku. U Srbiji sutra delimično oblačno do 33 stepena, u Beogradu oko 31.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Podsećamo, u 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andrije Backovića i Branke Mihajlović.